Historie českého zločinu.
Díl 56. Strach.
Komentuje policejní historik Vladimír Bruženák.
Pane veliteli, volali četníci z Přimdy. Máme přepadení. Loupež a útok na dvě osoby.
Kde?
Nová Ves. Obchodník Pejerl s manželkou. To je od Přimdy asi 6 kilometrů. Už jedou na místo, je tam doktor. Říkal, že to ti dva asi nepřežijou. Už je tam i okresní velitel Helebrant. Potřebují posily. No, a to se stane zrovna, když mám mít rande s mou růženkou.
Zvykejte si, strážmistře Teplý. To patří k naší službě. Svolejte chlapy a jedeme. A nezapomeňte vzít psa.
Jeden z nejznámějších a nejbrutálnějších zločinů, který musela řešit chebská četnická pátrací stanice, se stal v brzkých ranních hodinách 27. ledna roku 1930 v Nové Vsi pod Přimdou. Někdo v domě napadl 44-letého zámožného obchodníka Georga Pejerla a jeho 38-letou manželku Františku. Na místo se dostavili četníci z okolních stanic, především z Přimdy, Tachova a zejména z pátrací stanice z Chebu, kteří pod vedením tachovského okresního velitele kapitána Helebranda okamžitě zahájili vyšetřování.
Rány to byly. Tupý rány. Pak jsem slyšel hospodáře křičet. Šel jsem tam. Co se děje? Strašný. Plno krve. Paní Pejerlová křičela. Krev. Samá krev. Hlava napůl. Ne, to ne.
Viděl jste pachatele?
Byli dva. Tma. Jeden velký. Moc velký. Křik. Utekli. Já viděl jen sekeru v ruce a moc krve všude, ta sekera a rány.
Vrchní stráž, mistr Exner, pane kapitáne, velitel chebské pátračky. Dorazili jsme před chvílí. Tohle je stráž mistr Teplý.
Dobrý den.
Dobrý den. A tohle je čeledín Michal Bojma. Byl tu v době přepadení, spal v zadní komoře. Ale moc nám toho zatím neřekl, je v šoku.
Rozumím. A oběti jsou ještě tady?
Ne, odvezli je do nemocnice v Plané, ale je to zlé. Když přežijou, bude to zlé.
Máme sebou psa, pane kapitáne. Asi bychom měli zkusit sledovat pachatele. Všiml jsem si těch stop ve sněhu, vedou k lesu. Dva lidi. Jeden těžší, jeden asi menší a lehčí. Bořil se míň. A jsou na nich stopy krve.
Ano, tohle spěchá. Vezměte si další dva naše chlapy pro jistotu. Pachatelé mohou být ozbrojeni. Ale stejně už asi budou daleko.
Víme, v kolik hodin došlo k napadení?
Ještě za tmy. Přibližně mezi 3. a 4. ráno.
Tak to mají minimálně 8 hodin náskok. A mohou být už dávno v Německu. Je to tu na hranici kousek. Ale zkusit to musíme. Fifino, stopa, stopa, jdeme, stopa.
No a my půjdeme dovnitř, pane veliteli. Ukážu vám místo činu. Připravte se, že to nebude nic pěkného. Stalo se to v ložnici. Pachatelé Pejerla se ženou zákeřně přepadli ve spánku.
Byl ještě někdo v domě?
Ano, kromě čeledina Bojmla ještě jejich 5letá dcerka Erna. Ta zůstala jako zázrakem nezraněna, ale je v šoku, poslali jí k teď. A ještě starý Hans Pejerl, její dědeček. Ten neviděl nic. Je skoro hluchý a vůbec se při tom přepadení neprobudil.
Ježíš, To je jak na jatkách. Krev je úplně všude.
Oběti byly napadeny patrně sekerou. Jak vypověděl čeledín. Podle lékaře, který je odvážel do nemocnice, má Pejerl skoro useknuté obě nohy, přeťatou klíční kost a rozseknutou lebku až na mozek. Celkem 14 sečných ran.
A Pejerlová?
Ta má na těle celkem 9 sečných ran. Proseknutou hruď až plicím a také přeseknutou klíční kost. Ten chlap musel mít obrovskou sílu.
Máme motiv?
Loupež. Jasná loupež. Ztratila se nakonec jen peněženka se 4000 korun, kterou měl Pejerl pod polštářem, ale byly tu pozotvírané šuplíky a skřínky. Pachatelé byli zřejmě vyrušeni čeledínem, tak utekli dřív, než stačili najít další peníze a vkladní knížky.
Vypadá to, že Pejerlovi jsou dost majetní.
To jsou. On Pejerl půjčoval peníze na dost velký úrok a taky obchodoval, hlavně s látkami. patří k místní honoraci.
Ta sekera se našla?
Zatím ne. Ale naši muži stále prohledávají okolí.
Stopa, Fifino! Stopa! Sakra. Tamhle na kraji pole něco leží. Co jsi to našla, holka moje? To je nějaká stará deka. A celá od krve. No, nic jiného tu není. Ale ty stopy vedou dál k silnici. Tak pokračujeme. Stopa, stopa!
Tak to mají Pejerlovi za sebou. Nepřežili to ani jeden. A možná je to lepší. Byli prej úplně rozsekaný. Chuděrka malá Ernička. Ale říkali, že zůstane u tety. Alespoň, že tak.
Bylo to strašný, paní Hufnáglová. To slova masakr. Nevím, kam teď půjdu, když mi hospodáře z hospodyní zabili.
Josko, buď rád, že nezabili ještě tebe. A ty jsi je přece viděl, ne? Na, dej si tam prdli. To máš zadarmo. Na to, že jsi to přežil, chlapče.
Mám strach. Oni vědí, že jsem je viděl a můžou se vrátit. Jenže já je právě moc neviděl. A co vím určitě, nebyl to nikdo zdejší.
Četníci našli jejich stopy a že prý utíkali k hranici. Podle mě už jsou ti parchanti někde za kopečkama v Německu.
Volal jsem z hospody do nemocnice. Tak už to není jen napadení, ale bohužel vražda. Dvojnásobná. Už ví celá nová ves, že Pejerlovi nepřežili. A lidi mají strach.
Nedivím se. O to důležitější je s tím případem pohnout. Co tedy všechno víme? Pachatelé byli dva a napadli oběti mezi 3. a 4. ráno patrně sekerou. Ukradli 4 000 korun, ale vyrušil je čeledín Bojml, tak utekli.
Utíkali na západ směrem k lesu. Pak pes stopu ztratil na silnici. U lesa byla nalezena deka se stopami od krve. Čeledín potvrdil, že deka nepochází z domu Pejerlových, takže to znamená, že si ji vrazi přinesli sebou. Nejspíš, aby do ní zabalili ukradené věci.
To znamená, že se na přepadení připravovali. Nemůžeme bohužel vyloučit, že to byl někdo místní, kdo se pak po silnici mohl vrátit sem do Nové Vsi nebo k Přímě. Ten někdo přece musel vědět, že Pejerlovi jsou zámožní lidé.
Tak co, strážmistře? Co pes?
Bohužel nic. Ale už víme, že manželé Pejerlovi zemřeli.
Aha. A my už víme, jak vrazi do domu vnikli. Podívejte se tady na tu bedničku. Je přistavená k oknu kůlny a okno je vražené dovnitř. Tudy vlezli do kůlny. No a pak prošli, vidíte? Tady tou kůlnou, která přiléhá k domu, a tak se po žebříku dostali k zadní stěně půdy. Vidíte ten vyražený otvor v prknech?
No jo, na to se jim ta sekera hodila.
Dá se tudy... No, prolézt. Pojďte za mnou.
Tedy, vejdu se jen tak.
No, a jsme na půdě.
No, a tady pachatelé museli tiše obejít komůrku, kde spal čeledín Bojml. Slezli dolů do přízemí a provedli loupež a napadení manželů Pejerlových.
No a pak uprchli na zahradu dveřmi, které otevřeli zevnitř. Přelezli plot, na kterém při přelézání ulomili několik horních částí planěk a zmizeli ve tmě.
Ať mi nikdo nevykládá, že tohle udělal nějaký tulák, který to tu neznal. To musel být někdo místní z Nové Vsi nebo z blízkého okolí.
Nebo třeba podomní obchodník. Nebo někdo, kdo si chtěl od Pejerla půjčit peníze.
Třeba tu běhá zloděj a vrah, který toho udělal už víc. Máme tu přece na Chebsku ještě 2 nevyjasněné vraždy učitelky Fričové a domkářky Krausové z Aše, pane kapitáne. Třeba ty všechny vraždy udělal jeden člověk. Nebo vrah a jeho pomocník.
I to je možné. V každém případě musíme vytipovat všechny známé firmy. Tuláky, potulné cikány a pašeráky, trestané osoby. Ale musíme obejít i místní lidi.
A pak by bylo dobré najít tu sekeru.
To by bylo.
V následujících dnech a týdnech roku 1930 četníci zatkli a prověřovali několik tuláků a potulných cikánů. Všichni však postupně na čas vraždy prokázali své alibi a byli propuštěni. Stále se však pracovalo s verzí, že pachatelé uprchli do Německa, nebo naopak z Německa přišli. Žádný svědek je totiž neslyšel mluvit. Ale ani to by nebylo nic, co by vedlo k usvědčení pachatelů, neboť v tomto kraji žilo hodně Němců. Vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě. Zatímco z vraždy učitelky Fričové a domkářky Krauzové byl usvědčen jistý Anton Weiss, vypadalo to, že případ v Nové Vsi bude dalším kriminalistickým pomníčkem. Až do roku 1938.
Tak, jedno pavečko, pro tebe, Josko. A pro vás, pane Horvát.
Já radši režnou, paní Hufnáglova, ta víc hřeje. Vždyť víte, že nocujeme venku a teď v lednu je ve voze pěkná kosa, viď, Pepane?
No, pravda. Přišli jsme se trochu zahřát a dostat do sebe trochu tého tepla. I zevnitř, co? Jsme sice na zimu zvyklí, ale když mrzne, je našinec věčnej za každej teplej kout.
Máte rozum sem jezdit? Myslíte si, že se na ty mordy před 8 lety zapomnělo?
A vůdce, jako má jít, Hufnáglová, co? Jaký mordy? Co tam nás košíte?
Hele, Růžičko, já moc dobře vím, jak to tehdy ve 30. bylo. Můj starý mi řekl, že vás za Pejerlem poslal. Měl na něj dopal. Měli jste tam v noci vlézt a sebrat jen látky, který měl uložený v almaře, ale že tam budete zabíjet, to teda v plánu nebylo. Doteď z toho má můj muž špatný sny, že to jako zavinil.
Ještě jednou ceknete o tom, že máme s těma mordama něco společného a jaký důkaz na to máte? Jaký?
Tiše, chlapi. Já to říkám kvůli vašemu dobru. Ať to bylo, jak bylo, v tom baráku jste byli a to víte jen vy a já s mužem. Zatím vás s tím tady nikdo nespojuje, ale lidi na to nezapomněli. Hlavně četníci. A pořád je tu živá oběť, jejich Erna. Ubohá holčička. Už je 13 a na rodiče si už ani nepamatuje. Nejlíp uděláte, když se seberete a zdekujete se pryč.
Ale kam? Cikány skoro všude neradi vidějí. A hlavně teď, když tu náckové pochodujou a vyřvávají. A Hitler! Byli jsme až na severu u Jáchymova a pak ve Stružné, ale všude nás henlejnovci hnali, protože podle Hitlera jsme cizorodá rasa. Jdou po nás, stejně jako po Židech. Už není kam jít.
Sáhněte si do svědomí. Kam přijdete, tam se ztrácí věci, slepice a všechno, co se dá čorno.
Náš tata nás už odmala chválil, když jsme jako děti někde něco šlohli. My krademe to, teda já. No, ale jen když naše ženský už nemají co dát do hrnca.
Když ono je to s vámi těžký. Zkusit nějaký pořádný řemeslo vás nenapadlo, co? No, já musím do kšeftu, dokud ještě nějaký je. Bůh ví, jak to tady bude dál.
Dostal jsem strach, pane vrchní. Všechno jako by se zase vrátilo. Znova jsem to měl před očima. Obrovský hnáty toho chlapa, jak v nich držel sekeru a... Ježíš Maria.
A vy si tedy myslíte, Bojmle, že se sem vrazi Pejrlových vrátili? Po 8 letech?
Já to nemůžu říct najisto. Ale jak jsem ty dva v hospodě u Hufnáglu viděl, říkal jsem si hnedle, že jsou to oni. Radši jsem mazal pryč, protože jsem se bál, že mě poznali. Vždyť oni mě přece viděli, jak nebohá paní Franciska tehdy rozsvítila v ložnici světlo. Byl to mžik, ale viděli mě. A já viděl je. Sice jen na pár vteřin, ale nikdy na to nezapomenu. A od té doby mám strach.
No dobře, prověříme to. Dřív, než nám ti chlapi někam zmizí. Strážmistře, zavolejte do Tachova.
Ano, pane veliteli. Tady štábní strážmistr Teplý, četnická pátračka Cheb. Pane kapitáne, je dost možné, že se do Nové Vsi vrátili pachatelé. Těch dvou vražd manželů Pejerlových ve 30. roce. Mám tady svědka, toho čeledína, který je tehdy zahlédl. Ale podcenit to nemůžeme. Ano, dobře. Počkáme na vás. No jo, tak tedy počkáme. I když moje růženka chtěla, abych byl brzo doma. Vždyť se nám má každým dnem narodit druhý děcko.
Mordy a zlodějny se odjakživa dějou bez ohledu na náš rodinný život. Tady četníkům v Chebu sice velím já, ale když přijdu domů, velení se ujímá moje žena. A to bych ti teda nepřál, mladej.
Ale jděte, pane veliteli. A vy jste je, Bojmle, viděl tábořit u lesa?
Ano. Když jsem jel dneska ráno s povozem vyklopit hnůj na pole, viděl jsem, že si tam cikáni asi půl kilometru za vsí postavili tábor. Mají tam u Mlýnskýho potoka rozdělaný ohně.
Kolik jich tam asi je?
Dva krytý povozy s plachtou. Odhaduju to na 8 až 10 dospělých. A nějaký cikáňata tam běhali.
Tak děkuju. My to prověříme. A vy se tu teď venku moc neukazujte. Jasný? Nechci mít v rajónu další mord.
Jasný.
Cikánská tlupa tehdy v lednu 1930 tábořila nedaleko místa činu v lese u Svatého kříže. Dobře se znali s obchodníkem Hufnáglem, který se svou ženou Marií vlastnil u Nové vsi hostinec. Cikáni Cyril Horvat a bratři Josef a Eduard Růžičkovi byli podle novinových článků známí zloději, kteří toho měli na svědomí hodně.
Nemá smysl zapírat, chlapi. Máme několik svědků, že jste u Nové vsi v lednu ve 30. roce tábořili.
Ty, ale jak si to máme pamatovat, pane četník? Když já nevím, jestli je pondělí nebo pátek, co? Čisté umíme a čas poznáme jen podle slunce. A když se mě zeptáte, kolikátýho je dneska, tak vám to neřeknu, protože to nevím.
Ale že jste vykradli ten obchod v Broumově a další v Přimdě ve 33., to si pamatujete, ne?
No to jo, protože nás pak chytli a našli u nás ty čornutý věci. Taky jsme za to šli sedět a ještě dobře, že na zimu. Ale že to byl rok 33, to já bych ani nevěděl, pane. Brocikaný je vždycky důležitý jen to, co je teď a ne co bylo, co bude.
A v Nové vsi, znáte se tam s někým?
Jo, jen pár lidí od vidění. V hospodě, snad jen Hufnágla hostinskýho. A občas jsme s ním měli totiž nějaký kšefty.
Co pchenes? Mám pchenes, keníč, cit!
Co kames mandar? Džanas čalapris?
To tedy ne, chlapi. Domlouvat se mi tu nebudete.
Mám pchen mon.
Ne tak dost. Romsky si mluvte se svýma, ale ne tady. Růžičko, vstaňte, počkáte si v cele. Od téhle chvíle vás budeme vyslýchat každého zvlášť.
Říkáte, kolego, že Růžička znervozněl? Když Horvát začal mluvit o hostinském Hufnáglovi?
Ano. A nebude to náhoda.
Nespomenete si na něco z toho, co říkali?
Moc ne. Drmolili docela rychle. Snad jen čalápris, tak nějak. Asi to nebude nic důležitého.
Zdravím vás, Bojmle.
Dobrý den.
Potřebuju se vás na něco zeptat.
Ptejte se, strážmistře.
Nevíte, jestli se hostinský Hufnágl znal nebo zná s těmi chlápky, co vás včera v hospodě tak vylekali?
Jestli se znali ve 30., je to možný. Říkalo se, že Hufnágl od cikánů kupoval kradený věci. Jemu vždycky šlo hlavně o kšeft. I když se má o mrtvých mluvit jen dobře, s Pejerlem si v tom nezadali. Oba obchodovali s látkama, dost si konkurovali a neměli se rádi. Ale co vím docela určitě, že si ti dva cikáni včera večer docela důvěrně povídali v hospodě s Hufnáglovou. Já neslyšel co, ale ona byla dost vystrašená.
Víte, co je to čalápris, strážmistře Teplý?
To nevím, pane veliteli.
Čalápris. V romštině znamená hostinský. Je to asi to nejdůležitější slovo, který jste si mohl z té jejich výměny informací zapamatovat.
Ono se říká, že všechno důležité začíná a končí v hospodě. Ne?
Paní hostinská, máte tady muže?
No ale jo, šel do sklepa narážet sud.
Tak ať ho už nenaráží, budete to tady muset zavřít. Jestli vám hospodu nemá kdo pohlídat.
Proč zavírat? Jak vidíte, je tu plno hostů.
Jsem kapitán Helebrant z okresního velitelství a mám tady soudní souhlas s vaším umístěním ve vazební cele.
Ježišmarja, to je kvůli tomu určitě. Kvůli těm vraždám, že jo? Já starýmu říkala, že tam ty cikány nemá posílat. Jenže mi nevěděli, co se stane a že je zabijou. A když se tu včera objevili, hned jsem věděla, že bude zle. Víte, co to je žít s tím celých 8 roků? A potkávat tady jejich dcerku, která přišla o rodiče? Do očí jsem se jí nemohla podívat. Přísahám vám, že každý den na to myslím. Úplně každý. 8 let se trápím, že můj muž ty vraždy vlastně zavinil. Jenže on chtěl nechat Pejerla jen vykrást. Byla to konkurence. Aha. Pejerl byl v obchodech vždycky o krok napřed před náma. Asi teď půjdeme do vězení, že jo? Ale já už alespoň nebudu mít strach. Hanzi! Pojď nahoru a ten sud už nenarážej!
Pane veliteli, narodil se mi v noci kluk. Už druhej. Chudinka Růženka měla těžký porod. Žádám vás o 2 dny dovolené.
Tak to gratuluju. Máte štěstí. Já mám samý holky. Tak na mě jsou doma ty ženský 4. A tu dovolenou si vemte. Stejně je ten novoveský případ skoro vyřešený. Jen si dělám starost. Do jaký doby ty naše děti rostou. No, a já jedu k té rekonstrukci na místě činu.
Co předcházelo tomu, než jste přišli sem k domu Pejerlovi?
No, Hufnagl nás pozval do hospody na pivo a na rum. Pili jsme až do noci, naše žensky se vrátili zpátky do tábora a my s Hufnaglem jsme šli sem.
Co jste měli s sebou?
No, deky na zabalení, věci, co tam čornem a sekeru. Ale to nebylo tak, že jsme chystali, že je zabijem. To bylo kvůli ty díře ve stěně, o který řekl Hufnagl, že ji tam musíme prosekat.
Dobře, dobře. Přišli jste sem. A co bylo dál?
No, v baráku se pořád svítilo a psi na dvorku štěkali. Tak jsme se schovali a čekali tady u plotu, až zhasnou. No, Hufnagl nám řekl, že kudy se máme dostat dovnitř. No a pak už bylo ticho. My s Pepou vlezli do ty kůlny a před domem zůstal na stráži Hufnagl.
Měl nějakou zbraň?
Měl. Na tu pistoli.
No.
A proč jste se rozhodli Pejerlovi zabít, když tvrdíte, že jste to neplánovali?
Já jsem dostal strach, že se na nás Pejerl vrhne. On byl teda kus chlapa.
To byl.
A taky, že peníze měli mít schovaný v místnosti, kde spali. Já z toho teda nic nevím. Jako bych měl, pane četník, před očima tu tmu. Meďa na nič.
Cože?
Jakože si nic nepamatuju.
A tak.
Jen jak ta ženská křičela. A já měl ruce samou krev. Já mám okno. Jsem sobě ten rum. Ale co vím teda, že jsem je zabil.
Ono to pro nás teď stejně bude lepší v lochu. V Chebu po nás malináckové z Hitlerjugend házeli kameny a křičeli na nás, že naše děcka utopí v rybnice jako ty koťata.
Nešlo by to nějak udělat, že by nás jako zavřeli celou rodinu?
Je mi líto, Růžičko, ale to půjde těžko. Dneska se všichni bojíme, co bude.
Máme tedy považovat to, co jste řekli, za přiznání k vraždě manželů Pejerlových.
No to jo, že? No. Ale sekeru tu jsem měl v ruce jenom já. Tady Horvat, ten za to nemůže. Ten šel jenom krást, že?
Jo, já jsem šel jenom krást.
Přestože hostinský Hufnagel stále zapíral, bylo jasné, že po 8 letech je brutální dvojnásobná vražda konečně vyřešena. Tento příběh byl zpětně rekonstruován z novinových článků 30. let. Soudní spisy se totiž nedochovaly, protože byly v 60. letech zbytečně skartovány se stovkami dalších spisů z první republiky. Jak byli pachatelé potrestáni, nevíme. Dobový tisk se o rozsudku nezmiňuje. Patrně proto, že rok 1938 byl naplněn závažnějšími událostmi, než byla vražda v Nové Vsi, od které navíc uplynulo už 8 let. Soud se nejspíš konal až po podpisu Mnichovské dohody, po které Cheb i se svým soudem a věznicí připadly Německé říši. Další osud pachatelů není známý, ale vzhledem k nacistickým rasovým teoriím a zákonům je možné předpokládat, že hlavní pachatelé skončili v některém z koncentračních táborů.